taivas ja maa.
Tervitän siitä puolta kaikki raadiokuulajat, minun nimi on Allan Kroll. Tänäisessä saatteessa alustaksin mä yhä paljotajaksi yhden tuntut kirjakohaga profeetti Jesaja raamatusta. Ja luen siitä 40. peatykistä ja aattessa mistä 28. Kas sa ei tea, kas sa ei ole kuulnud, igavene Jumal Jehova on maailm otste looja. Tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu. Tema annab väsinule rammu ja jõuetumale palju jõudu. Poisid väsivad ja tüdivad küll, noored mehed koguni komistavad, aga kes ootavad Jehovat, saavad uut rammu. Nad tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Teiseks kirjakohaks tahaksin ma lugeda laulude raamatust 40. laulust, salmid 2-4. Ja salmist ütleb siin nii, ma ootasin Jehovat suure ootusega, ta kummardas mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist. Ta tõmbas mind üles õudusaugust ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Jehova peale. Ja kolmandaks viimaseks kirjakohaks siin tahaks lugeda laulude raamatust 43. laulust 5. salmi. Miks sa oled nii rõhutud mu hing ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada oma palgabi ja oma Jumalat. Ilmselt on juba nendest kirjakohtadest selge, millest tänases saates juttu tuleb. Ta rääkida sellest, mida tähendab oodata Jumalat. Mida tähendab oodata Jumalat? Ja mitte selles mõttes, et meie ootame mingisuguses kohas, kus on nii-öelda kokkusaamine, meil kokku lepitud ja Jumal jääb hiljaks ja siis me vaatame kelle ja ootame Jumalat. Kui Piibel kasutab sellist terminoloogiat nagu Jumala ootamine, siis kindlasti seda ei tähenda, vaid see Jumala ootamine tähendab seda, et inimene võtab aja maha. See tähendab seda, et inimene on palves, otsib Jumalat, ootab sees mõttes, et ta tahab kuulda Jumala häält. Ja seda me näeme siis nendes samades kirjakohtades ja näeme, kuidas seda kirjeldatakse. Ja saaraamatus öeldakse niimoodi, et inimesed väsivad, inimesed tüdivad. Ta ütleb, et isegi poisid väsivad ja noored mehed komistavad. Ehk siis need, kes on kõige tugevamad, need, kes on oma nii-öelda füüsilise vormi tipus, isegi nemad väsivad ära. Aga Jumal, kes on maailma looja, ei väsi iialgi. Nüüd see ei ole mõeldud mitte lihtsalt selleks, et näidata, kui nõdrad oleme meie ja kui võimas on Jumal, vaid Jumal kutsub üles inimesi, kes on nõrgad, kes väsivad, kes komistavad ja kukuvad. Jumal kutsub üles neid ootama teda selleks, et nad saaksid uut jõudu, sest siin öeldakse nii, et need, kes ootavad Jehovat, ükskõik kui nõrgad nad ka poleks, ükskõik kui palju nad ka komistanud ei oleks, saavad uut jõudu. Ja siis nad võivad, nii nagu siin öeldakse küll teistpidi järjekorras, aga mina loeks niipidi, et siis nad võivad käia nii, et nad ei väsi, siis nad võivad joosta nii, et nad ei tüdi ja lõpuks tõusta tiibadega üles, nii nagu kotkad. Ehk siis liikuda edasi, tõusta sellistesse kõrgustesse, millesse inimene muidu tõusta ei saaks. Psalmist ütles samuti kahes kohas seda, kuidas ta ootab Jumalat suure ootusega ja siis Jumal kisuta välja paksust porist. Mis iganes meie jaoks paks pori või kleepuv pori, nagu mõned piiblitõlked seal ütlevad, ka ei oleks, see tähendab probleemi, see tähendab seda, et meil on inimlikult võimatuselt välja rabelda. Me kõik võime mingil aja hetkel olla otse kui pori mülkas, nii nagu mingisuguses soo mülkas, kus tundub, et mida rohkem me rabeleme, seda sügavamalt me sinna sisse vajume. Ma osun, et kes on veidikenegi kauem olnud kristlane, teab, mida see tähendab. Olla olukorras, kus tundub, et inimliku väljapääsu ei ole ja siis psalmist ütleb, et kui ma ootasin Jumalat seal, siis Jumal kiskus mind sellest välja, sellest paksuste kleepuvast porist ja pani mu jalad kalju peale, ehk siis millegi kindla peale, pööras mu saatus ümber, nii et ma võin laulda kiitust oma Jumalale. Ja 43. laulus ta ütleb niimoodi oma hingele, et miks sa oled nii rahutu, oota Jumalat. Meie vana tõlge, mitte 68. aasta tõlge, aga see suur piibel ütleb nii, et mis sa möllad mu hing. Veel vanem piiblitõlge ütleb meil nii, et mis sa kohised, mis asja sa kohised mu hing, oota Jumalat. See tähendab seda, et meid tihti peale ümbritseb selline kohutav infomüra. Ma usun, et kui sellel ajal psalmist võis öelda, et mis sa kohised või mis sa möllad või mis sa oled nii rahutu, siis kui palju enam tänapäeval meie, sest tema ei elanud sellisel ajal nagu meie, kus tegelikult õhk meie ümber on paks kõiksugu infomürast, kõiksugu reklaamidest, kõigest sellest infotulvast, mis tuleb meil sisse ustest ja akendest ja televisioonist ja raadiost ja kuhu iganes veel seda panna saab postkastidest rääkimata. Kõik see infomüra on sageli meie vaimulikud kõrvad kurdistanud. Me ei suuda kuulda Jumala häält, me ei suuda tuvastada enam, et kas Jumal üldse kuskil räägib. Need hääli, mis me ümber karjuvad, on nii palju, nad kõik nõuavad oma aega ja oma tähelepanu ja tahavad tõmmata meid enda ligi. Selleks on täiesti hädavajalik see, et meil kõige selle kiirustamise keskel oleks aega. Ja mitte lihtsalt oleks aega, vaid et me ise võtaksime aega. Tihti on nii, et kui me ise ei võta, siis seda ei ole ka, ega teki ka mitte kuskil. Et me selle aja võtame, et olla koos Jumalaga. Sest see kiire elutempo, ma räägin seda oma kogemusest, väga-väga nii valulistest kogemustest samamoodi. Et see kiire elutempo on sageli röövinud meie käes selle aja, mis tegelikult kuulub ainuüksi Jumalale. Ja siis selle tõttu on meie vaim nõrk. Me sisemne inimene on nõrk ja jõuetu ja meie usk on habras. Me ei taju Jumala ligiolu, kui me palvetame, me ei koge, et Jumal kõnetaks meid, kui me piiblit loeme. Me läheme kirikusse ja tundub, et seal ka ei saa päris seda kätte, mida saada võiks. Mis siis teha? Mõni inimene otsib lihtsamat välja pääsu, mõtleb, mis siis ikka ma lähen ja otsin nii-öelda vaimuliku kiirtoitu. Ehk siis seda, mille keegi teine on niimoodi kähku raks-raks valmis teinud, meie jaoks ära peenestanud ja mille on siis hea lihtne endale kohe sisse süüa ja saada oma vaimuliku kõhu täis. Ja varem või hiljem me avastame, et see ei toida meid tegelikult. Me ei saa kätte seda, mida me saama peaks. Sest on asju, mille me saame ainult nii, et me ootame ise Jumala ees. On asju, mida Jumal ei anna läbi jutluse. On asju, mida Jumal ei anna läbi raamatu või kassetti või selle sama raadiosaate, mida sa praegu kuuled. On asju, mida Jumal saab anda ainult siis, kui sa võtad aja maha. Otsustad, nii nagu siin öeldakse, oodata Jumalat ja siis Jumal saab anda sulle uut jõudu, siis Jumal saab panna su jalad kalju peal, olles sind välja kiskunud kleepuvast porist või mis iganes probleemis me ka ei oleks. Meil on tarvis seda, et me võtaksime aja maha Jumala jaoks ja ootaksime Jumala ees. See ootamine ei tähenda ilmtingimata seda, et me läheme Jumala ette ja esitame oma palve nimekirja talle. Et näed Jumal, sellised asjad mul siin tänase päeva jooksul ees ootamas, ole nüüd tore ja võta, lase kõigelt sellel hästi korda minna ja siis ma olen rahul ja õhtul palvetan lühikese tänu palve ja siis sellega see asi lõpebki. Jumala ootamine tähendab seda, et me võtame tõesti, see on küll selline paha tänapäevane terminaga, et me võtame kvaliteetaega selleks, et olla koos Jumalaga. Kui räägitakse sellest, et isad, no üldse lapsevanemad peavad võtma kvaliteetaega selleks, et olla koos oma lastega, ma usun, et enamik inimestest saab aru, mida selle all silmas peetakse. Et see ei ole mitte mingisugune selline aeg, kus me ühe silmaga vaatame televiisorit ja siis poole kõrvaga kuulame nagu seda, mida laps ka räägib või vaatame, mida ta teeb. Vaid, et meie kogu tähelepanu on keskendatud temale, et ta teab, et ei ole kedagi teist meie jaoks sellel hetkel, ei meie meelelega, meie keelelega, meie silmees. Iga laps vajab seda. Täpselt samamoodi me usklikena vajame seda, et me võtaksime aega Jumala jaoks ja sellist aega, kus me keskendame kogu oma tähelepanu talle. See ei ole see, et me palvetame mingisugused päheõpitud ja kulunud palved ja siis saame oma südametunnistusse mingisuguse plusspunktikese kirja, vaid see tähendab seda, et me oleme valmis veetma aega Jumala ees nii palju kui tarvis on. Minu elus on olnud kordi, kus ma olen, mul kombeks öelda selle kohta, olen ristmikule jõudnud. Ma tean, et nii nagu varem ma enam edasi minna ei saa, aga uut moodi veel ei oska. Mida siis teha? No mõni inimene, kui ta on sellises olukorras, tormab ringi mööda kristlike nõustajaid, pastoreid ja jutlustajaid ning otsib sealt abi. On asju, mida Jumal võib teha läbi jutlustajate, pastorite ja nõustajate, kuid ma olen tähele pannud, et on asju, mida Jumal keeldub tegemast läbi selliste meetodite. Jumal saaks, ta võiks anda läbi selle sama jutlustaja selle vastuse, kui ta näeb, et inimene on vaimulikult laisk, ta tahab seda sama, mida ma nimetasin vaimulikuks kiirtoiduks. Tahab kähku saada mingisuguse kolme punktise valemi, tee seda, siis seda ja siis seda ja siis on need asjad sul lahendatud. Ja sageli me oleme nii laisad, et me ei viitsi võtta aega selleks, et olla Jumala ees. Võime ennast välja vabandada öeldes, et aga ma nii kui nii ei kuule Jumala häält. Põhjus, miks me sageli ei kuule Jumala häält üldse, on see, et me pole iialgi harjutanud ennast kuulma. No ütleme näiteks nii, et mina olen oma naisega olnud abielus nüüd rohkem kui 5 aastat, 6 aasta jookseb. Ja noh, meil varsti tuleb selline tähtpäev, 22. oktoober on meie jaoks selline tähtpäev, kus me tähistame oma kohtamist. See oli see, kus me siis hakkasime esimest korda kohtamas käima ja nüüd on sellest juba siis umbes 6 aastat möödas. Nende 6 aasta jooksul oleme me õppinud teineteist päris hästi tundma. Me oleme veetnud teinetesega piisavalt aega, rääkinud tunde ja tunde ja tunde, käinud väljas omavahel söömas, oleme teinud kõik võimalikke asju koos. Kui nüüd selle aja jooksul ei ole minul piisavalt nagu sellist kõrva kujunenud välja, et ma suudaks oma naise hääle tunda ära mingisuguse rahvahulga seest, siis midagi on viltu. Ütleme nii, et mu naine hüüab mind näiteks kas või kuskil tänaval ja ma tegelikult ma suudan seda kuulda, aga ma ei suuda eristada tema häält, siis midagi on tõsiselt viltu. Aga samas ma tean, et ma võin olla kuskil tänaval või olla mingisuguses suures noh, kas või saalis kuskil koosolekul, kus on mitu sada inimest ja ma tean, et kui ta hüüab mind teisest saali otsast, siis mu kõrv on harjutatud, on treenitud selekteerima kõige selle infomüra ja kõigi teiste inimeste häälte keskelt välja just täpselt selle hääle, mida tema ainult teha suudab. Ja ma kuulen selle ära ja ma saan aru. Miks meil Jumala puhul vahel sellist asja ei ole, on see, et me ei ole piisavalt võtnud aega, et temaga koos olla. Ja siis ongi nii, et meid kõnetavad kõiksugused hääled selles maailmas ja me ei suuda vahet teha. Kellest see on, kes räägib, on see Jumal või on see kurat või on see minu enda südametunnistus või mingi muu asi. Ma ei saa enam aru, ma ei tee enam vahet. Sellepärast lahendus ei ole siis see, et minna alati kellegi teise juurde öelda, et sina, pastor, oled vaimulik mees, sina kuule Jumalat minu eest. Nagu ma ütlesin, ma olen tähele pannud, et on asju, mida Jumal lausa keeldub tegemast. Ma olen ise olnud sellises olukorras, kus inimene tuleb minu juurde nõustamisele ja ma tajun oma südames seda, et tegelikult Jumal saaks anda selle vastuse, mida see inimene vajab mulle seal samas koha peal. Aga mingil kombel ma tunnen, et see nagu ripub õhus meie peade kohal, aga samas Jumal ei anna seda. Ta ei tee seda asja lahti, ei ava seda nii, et inimene seda kuuleks. Ja mõnele ma olen öelnud, et ma olen palvetanud selle pärast, ma olen enda nii-öelda vaimulikud antennid välja pannud ja ma tajun, et see on su käeulatuses, aga Jumal ei saa seda anda sinule läbi minu. Lihtsalt sellepärast, et sellisel juhul me soodustaks ja propageeriks inimese sellist hingelist ja vaimset laiskust, inimese mugavust. Palju mugavam ja palju lihtsam on ju teha nii, et öelda, et need on siin meil vaimulikud professionaalid, noh ütleme pastorid, jutlustajad, kes iganes professionaalsed hingehoidjad, me maksame neile palka selle eest koguduses, et nemad selle asja nagu Jumalaga meil kordajaks. Minu asi on lihtsalt minna siis, kui mul on vajadus tema juurde ja tema palugus asi välja ja siis öelgu mulle. Põhiline probleem selles on see, et me ei võta vastutust. Me ei võta vastutust enda peale sellest, kuidas otsida Jumalat või kas seda teha ja mida kuulda. Isegi siis, kui näiteks see pastor või jutlustaja kuuleb Jumala käest, mida peaks tegema ja ütleb selle edasi ja oletame, et tulevad raskused. Oletame, et ei lähe asi nii nagu lepase reega. Mida siis teha? Siis ma võin minna selle sama jutlustaja või pastori juurde öelda, et kuule, sina rääkisid mulle, et Jumal ütleb seda ja seda ja seda ja see on täiesti jama, mitte midagi siis pole juhtunud, mis värk on. Kui nüüd mina ise kuulen Jumala käest seda, ja tean, et see ei ole mingisugune asi, mida jutlusta ütles või mida ma raamatust lugesin või kasseti pealt kuulasin või siit samast pereraadiost saates kuulasin, vaid ma tean, et see oli Jumala sõna konkreetselt minule. Ta võib kasutada kõike neid vahendeid, ärge saage valesti aru, aga samas on kordi, kus ta ei kasuta mitte ühtegi neist, selleks, et saada meid kätte. selleks, et saada meid sellesse kohta, kus nii nagu siin öeldakse, me ootame Jumalat ja võtame aja maha. Tihti peale on meie ühiskonnas just vastupidised väärtused. Väärtustatakse inimesi, kes on väga kärmed ja teevad kiiresti asja ära. Selline kiirustamine näib väga asjalik, eks? Noh, ütleme näiteks kas või kiriku töös või jumala asjades. Inimene teeb naks oma otsused ära ja ütleb, et nii, meie nüüd hakkame seda tegema oma palvegrupiga, kodugrupiga, kogudusega, mis tahes ettevõtmisega. Ja võib tunduda nii, et tõesti sellel inimesel on asjad käppas. Ta nii-öelda saab aru, mida ja millal ja kuidas teha. Ja tihti peale see võib olla puhtalt inimlik. Selle ei pruugi olla Jumalast mitte midagi. Kui Apostlite tegude 15. peatükis öeldakse pärast suure tõsise probleemi lahendamist, et meie ja püha vaim oleme arvanud heaks, otsustanud seda ja seda ja seda. Ja nad saadavad selle kirja teele mitte juutidele paganatele siis, et mida meie ja püha vaim oleme arvanud heaks. Kui palju teil meist on sellist julgust öelda enda elu ja otsuste kohta samamoodi? Mina ja püha vaim oleme arvanud heaks. Mõnedel on seda julgust ja ütleks, et lausa jultumust küll ja rohkem kui tarvis. Ja tegelikult see ei ole mitte mingisugune jumala hääl, vaid see on inimese enda kinnis idee. See on täiesti võimalik, et me mõtleme ennast pöördesse oma enda kinnisideedeks, nimetame selle usuks või jumala hääleks, mille me oleme saanud ja ütleme, et nüüd siis me hakkame tegutsema selle põhjal. Täiesti võimalik. Inimene võib võtta selle, mis tal endale meeldib, mis on tema jaoks kinnisideeks kujunenud ja panna see nii-öelda jumala kõne arvele ja öelda, et näed, nii see asi käib. Aga me ei tohiks võtta oma enda kinnisideesid, panna sinna nii-öelda autoriteetsuse saavutamiseks, nõnda ütles Jumal kirja ette, et lihtsalt teha seda, mis meile nii meeldib. Üks väga hea näide, minu jaoks vähemalt, sellest, kuidas võtta aeg maha ja oodata Jumala ees, on teises Moosese raamatus. Ja ma loen siit teisest Moosese raamatust ja 24. peatükist alates salmist 9. Siin räägitakse Moosesest ja Aaronist ja Iisraeli lastest ja vanematest. Ning öeldakse nii. Seejärele Mooses, Aaron, Nadab, Abihu ja 70 Iisraeli vanemat läksid üles. Ja nad nägid Iisraeli Jumalat. Vapustav, kujutame ette seda vaatepilti, nad näevad nägemust, nad näevad Jumalat. No ilmselt siis mitte täies hiilguses, sest Piibe ütleb, et Jumalat täies hiilguses ei ole ükski inimene näinud ega saagi näha, aga ilmselt nad nägid siis mingisugust kujutist, mingisugust Jumala au hiilguse ilmutust. Öeldakse nii, et tema jalge all oli nagu safiiridest tehtud põrand, otse kui taevas ise oma selguses. Aga ta ei tõstnud oma kätti Iisraeli laste ülemate vastu, vaid need võisid Jumalat vaadata ning süüa ja juua. Ja tauline vaatepilt, nad näevad nägemust, Jumal ilmutab ise ennast neile, mitte midagi ei juhtu. See on vanas testamentis haruldane, sest enamik inimesi, kui nad isegi inglit nägid nägemuses, siis ütlesid, et nüüd on kõik, nüüd on asi ühel pool, nüüd ma suren maha. Eks? No, siin öeldakse, et Jumal ei tõstnud oma kätt nende vastu. Saimist 12 öeldakse, ja Jehova ütles Moosesele, tule üles minu juurde mäele ja ole siin. See kõlab lausu profetlikult, tule siia üles. Esiteks, kui me kujutame seda pilti, meil on terve tohutult suur hulk Iisraeli rahvast on seal mäejalamil. Ütleme selle ümber mäe, seal nad on oma leeri püsti löönud. Tohutu hulk rahvast, temperamentset rahvast, kärarikast rahvast, eks igasugused kariloomad, kitsed ja lehmad seal häälitsemas. Ja Mooses kõige selle keskel püüab Jumalat kuulda, sellepärast, et see on ainus asi, mis teda selles tema missioonis aitab. Ja Jumal kõigepealt ütleb, et tule üles, tule välja selle rahva hulgast, tule välja ka nende Iisraeli vanemate ja teiste hulgast, kes on autoriteedid, tule eemale kõigest sellest. Ma tunnen seda oma südamest, et sa selgelt, et Jumal on kutsumas oma rahvast ka mitte lihtsalt koosolekutele või palvekoosolekutele või konverentsidele, vaid Jumal on kutsumas oma rahvast nii-öelda üks-ühele kohtumisele temaga. Jumal ütleb nii, et tule üles minu juurde ja ole siin. Siis ma annan sulle kivilauad ning käsuõpetuse käsud, mille ma olen kirjutanud neile õpetuseks. Ühesõnaga, kui sa tahad saada Jumala käest midagi, mida anda inimestele edasi, sa pead olema koos Jumalaga. Siin on kindlasti hea nõuane ka jutlustajatele. On asju, mida me jutlustame, mille me oleme lihtsalt võibolla võtnud kuskilt raamatust. Keegi teine on selle kirjutanud, meie võtame selle, noh, võib öelda piltlikult nagu konservi teeme lahti ja võtame siis ja jagame seda teistele edasi. Kõige hullem minu jaoks on see, kui jutlustaja on nii laisk, et ta ei vaevu isegi seda nii läbi töötama enda jaoks, et ta võtab täiesti üks ühele täpselt samad punktid, täpselt samad näited ja siis jutlustab seda niimoodi edasi. See on kohutav minu meelest. Mooses tahab saada Jumala käest sõnumit ja tahab saada käske ja ta läheb Jumala ette. Jumala ütleb, et nüüd eeldus selleks, et sa need saaks, on see, et sa tuled eemale sealt. Samamoodi peaks tegema meie jutlustajatena, mis iganes ametis inimnega ei oleks jutlustaja, evangelist, pastor, kodugruppi juht. Sul on tarvis sellist aega, kus sa oled lihtsalt Jumala ees kahekesi. Kui mina olin noor jutlustaja, ma sain kõik oma esimesed jutlused nii, et ma olin põlvedel, oma toas tuli kustund ja äkki ma saan südamesse midagi. Äkki ma tunnen, et Jumal on siin ja Jumal annab mulle mingisuguse idee, millest peaks jutlustama. Ma tõusen püsti, panen tule põlema, panen selle kirja, kustutan tule ära, põlitan uuesti ja palvetan edasi. Jumal annab järgmise asju, kirja kohti, näiteid, mõtteid, ideesid. Ma sain praktiliselt kõik oma jutlused nii. Ja ma olen näinud, et tegelikult praktikas parimad jutlused, mis mina olen saanud, need, mis ma näen, et tõesti puudutavad inimesi sügavalt, mis ei ole lihtsalt sellised punkt 1, 2, 3 jutlused, vaid sellised, mis lähevad päris kümnesse. Need on reeglina olnud sellised, mille ma olen saanud nii, et ma olen oodanud Jumala ees palves ja siis on hakanud tulema need ideed ja mõtted. Nii et ta ütleb Moosesele siis, et tule siia üles, sest siis ma annan sulle sõnumi. Ma arvan, paljudel pastoritel ei ole pühapäeva hommikul kantslis mitte midagi öelda, seepärast, et neil pole kunagi olnud sellist aega olla Jumala ees. Paljud neist on seetõttu see olukorras, et kogudus ei ole suuteline näiteks kas või palka maksma pastorile. Pastor teeb 6 päeva nädalas tööd, pere ka toita tarvis, arved maksta tarvis. Ja kui ta läheb pühapäeva hommikul kantslisse, siis tal tõepoolest ei ole mitte midagi muud öelda, kui võtta mingid vanad konservid, võtta midagi sellist, mille keegi teine sai, kui ta läks mäe otsa ja kuulis Jumala käest. Ja siis jutustada seda ümber. Ja selles mingil määral elu on, aga kindlasti mitte nii nagu võiks. Saimist 14 ütleb edasi, aga vanemaile ta ütles, teie jääge siia, kuni me tuleme tagasi, siis öeldakse 13. Monustasin selle vahelt täna. Ja Mooses läks teele ühes oma teenri joosoga ja Mooses läks üles Jumala mäele. Aga vanemaile ta ütles, jääge teie siia, kuni me tuleme tagasi teie juurde. Ja vaata, Aaron ja Huur on teie juures. Kellel on mingi põhjus, mingu nende juurde. Ja Mooses läks mäele ning pilv kattis mäe. Kujutame seda piltlikult ette. Jumala auhiilgus on nii nähtav, et see on nagu pilv katmas tervet seda mäge. Ja Jehova auhiilgus laskus Siinai mäele ja pilv kattis seda 6 päeva. Ja nüüd paneme tähele, 7. päeval ta hüüdis pilve seest Moosest. Ja Jehova auhiilgus ilmutus oli Iisraeli laste silmis otsa kui hävitav tuli mäetipus. Mooses läks pilve keskele ning tõusis üles mäele ja Mooses oli mäe peal 40 päeva ja 40 ööd. See on huvitav sellepärast, et ja siin kirjeldatakse seda, kuidas Iisraeli rahva vanemad näevad Jumalat, aga nad ei saa sellist osa, nagu Mooses saab. Jumal kutsub Moosese eraldi nii-öelda personaalvisiidile või audientsile, aga paneme tähele, ta kutsub Moosese sinna ja kõnetab teda alles 7. päeval. 6 päeva istub Mooses seal, või lamab, me ei tea, mis moodi, 6 päeva on Mooses seal ja Jumal ei ütle mitte midagi. No oleme ausad, enamikel meist ei jätkuks kannatlikust, et seal edasi istuda. Ütleme, me teame, et me peame ootama Jumalat, me peame otsima Jumalat. Me läheme Jumala ette, palvetame võibolla 10 minutit või pool tundi või tund aega, paar tundi. No, kes on väga hoolikad, lähevad võibolla mitmeks päevaks kuskile oma ette palvesse ja loevad Jumala sõna seal. Miks on midagi saanud? Mõnikord on põhjus lihtsalt selles, et me ei olnud seal piisavalt. Jumal kutsub Moosese sinna mäe peale ja 6 päeva laseb tal oodata. Ja siis alles külastab teda ja annab talle sõnumi. Sageli me oleme nii kiirustajad, me tormame tegema otsuseid. Ma ütlen, pigem kui me peaks üldse midagi valima, siis pigem olla liiga aeglane kui kiirustaja. Eriti siis, kui see puudutab väga tähtsaid asju, nagu ütleme näiteks mingisugusesse teenistusse astumine, abiellumine, kuskile ära kolimine, kuskile teisele maale tööle minek, suuremad ostud, laenude võtmised, mis iganes sellised asjad. Sageli me mingi aeg oleme Jumala ees, palvetame, palume Jumala õnnistus sellele ja siis läheme minema. Me ei ole saanud, nagu Mooses sai neid käske Jumala käest. Me oleme seal odanud, ütleme siis, noh, ütleme pool päeva ja mõelnud, et ilmselt ma saan asjast valesti aru. Jumal tundub, et nagu kutsus, aga ta pole mitte midagi mul öelnud. Ma jätan selle asja sinna paika. Tänu Jumala sellest, et Mooses seda ei teinud, muidu meil poleks 10 käsku praegu. Nii, siis kui Jumal kõnetas teda 7. päeval, siis ta sai sõnumi Jumala käest ja pani selle kirja. Ja siis kui Mooses tuli tagasi mäelt, siis ta ei pidanud mitte kellelegi tõestama, et ta sai sõnumi Jumalalt, sõpast, et öeldakse, et ta pale hiilgas Jumala auhiilgusest nii, et nad pidid lausa kardina sinna ette panema, et nad saaksid elama jääda. Ja siis kogu rahvas sai kuulda sõnumit Jumala käest. Need 70 vanemat said näha Jumalat, aga ainult Mooses sai viibida tõeliselt Jumala ligiolus ja sai tõeliselt sõnumi Jumala käest. Minu üleskutsuses tänases saates on see, et meie võiksime olla need samad Moosesed, kes võtavad aja maha, lähevad ja ootavad Jumala käes, kuni me teame, mida teha, millal teha ja kuidas teha. Aga nüüd oleks sobiv aeg teha muusikapaus.
Võta aega olla vaikselt, tõstes silmad ülesse. Aega tulla julgelt, isa ette palvele. Astu välja argipäevast, andes Jumalale maad. Võtta koorem sinu elust. Jaksaks jätkata. Ole vait ja lihtsalt kuula, mida isa lütelda. Pane kellad korraks seisma, mis sind tagant sunnivad. Ole vait ja lihtsalt kuula, mida isa lütelda. Pane kellad korraks seisma, mis sind tagant sunnivad. Kellad korraks seisma.
taevas ja maa.
No niin, tuleme tagasi ja tänases saates on teemaks selline praktiline asi, hädavajalik asi meie jaoks nagu Jumala ootamine. Saate esimeses pooles rääkisin ma Moosese näitest ja sellest, mida profeetias ajale Jumal tõotab, et need, kes ootavad teda, need saavad uut jõudu. Sagelime väsime ära ja tundub, et me palume küll Jumala käes seda uut jõudu, aga millegi pärast ei saa. Ma arvan, et mõnikord võib olla põhjus selles, et me palume seda, aga me ei oota Jumala ees, me ei võta aega maha, et saada täis. See on ütleme sama hea, kui näiteks me sõidaksime kuskilt ühest linnast teise ja me vaatame, et meie bensiinipaak on tühjaks saamas. Selleks, et see paak võiks saada täidetud, on tarvis veidikene aega. Me peame kuskil bensiinijaamas peatuma ja tankima selle paagi täis. Aga kui me teeme lihtsalt nii, et me korraks sõidame sinna bensiinijaama sisse, ütleme, et tahan bensiini ja sõidan edasi, siis ma ei saa mitte midagi sealt. Ma ei ole seal viibinud piisavalt kaua aega, et saaks täidetud. Mõni inimene ütleb, et aga mul lihtsalt ei ole aega selle jaoks. See on täpselt sama arulage. Sama sõge, kui öelda, siis kui meil see autobensiinipaak on kohe-kohe tühjaks saamas, öelda, et mul pole aega peatada seda autot ja bensiini võtta. Mul on nii tihe elu, mul on nii palju teha, mul ei ole aega peatada. Siis varem või hiljem me peame peatuma lihtsalt sellepärast, et meil on see paak tühi ja me ei saa edasi minna. Meil on hädasti tarvis selliseid asju nagu vaikus, üksi olemine ja Jumala ees ootamine. Need on asjad, mida mõned inimesed lausa kardavad. Ma olen tähele pannud, et mõnel inimesel ei meeldi vaikus, ta ei suuda taluda vaikust. Kui kas või mõnel palvekoosolekul tekib selline vaikuse moment, siis kohati tundub see olevat nii nagu mingisuguses vestluses, kus kaks inimest, kes võib-olla pole väga hästi tuttavad oma vahel, on rääkinud oma jutud ära, siis tekib selline piinlik vaikuse moment ja siis püütakse mingisuguse tühja jutuga seda sisustada. Kohati see võib olla ka palve koosolekutel nii, et või isegi meie eraelus, meie palves, et me tunneme, et on tekinud selline piinlik vaikuse moment Jumalaga ja siis me peame selle täitma mingisuguse sellise kataloogi palvega, et Jumal tee nüüd seda ja teist ja kolmandat. Me peame õppima olema Jumala ees lihtsalt vait. Ja vaigistama selle kära ja müra, nii nagu psalmist ütles, et mis sa oled nii rahutumu hing, mis sa möllad või mis sa kohised, nii nagu meie üks vana eestikeelne piiblitõlge ütleb, oota Jumalat. Ma olen tähele panud, et kui ma olen olnud suuremat otsuste ees oma elus, siis ei ole sageli aidanud see, et ma lähen ja loen Jumalale ette selle vajaduste nimekirja. Ei ole sageli aidanud ka see, et ma lihtsalt palun, et Jumal anna tarkust. Aga reaalsed lahendused või teadmine sellest, mida ja kuidas ja millal teha, on tulnud siis, kui ma olen võtnud aja maha lihtsalt, et oodata vaikselt Jumala ees. Mainisin siin oma abiellumise lugu ja oma naise hääle tundmist. See on huvitav lugu, kuidas üldse abieluni jõudis. Siis kui mina olin abielluma hakkamas, siis ütlen ausalt, et väga paljud inimesed rikkusid täiesti naturaalselt ära meie kohtamisaja. Sest ilmselt arvati, et Allan Kroll on kristliku maailma ühisomand ja iga ühel on õigus öelda, mida tema arvab Allan Krolli naisevõttu plaanidest. Ja see oli täiesti kohutav aeg selles mõttes, et inimesed kommenteerisid seda igal poolt. Nad teadsid, et ma käin kohtamas ühe tüdukuga. Oli inimesi, kes tulid ja ütlesid, et jah, Allan, ma tunnen, et see on õige valik. Ja kus olis väga vaimulike inimesi, kes ütlesid seda. Oli inimesi, samamoodi vaimulike inimesi, kes ütlesid, et Allan, see on täiesti vale valik. See on kohutav, sa oled kohutavad vale sammu tegemas ja sa peaks kohe selle suhte katkestama. Oli inimesi, kes kirjutasid kirju. Mõni kirjutas lausa anonüüm kirju sellest, et mida ma kõik tegema peaks ja mida ma tegema ei peaks. Oli inimesi, kes kirjutasid mulle, et ma peaks jääma üldse vallaliseks ja mitte iialgi abielluma. Oli inimesi, kes tulid mulle ütlema, et näed Allan, sa peaks abielluma küll, aga mitte selle tüdrukuga, vaid hoopis ühe teisega. Mõni ütles välja, kelle teisega, mõni jättis ütlemata, aga see ajas mul kohutavalt pea segi. Kui mina nüüd pean kuulma Jumala käest, see on nii tähtis otsuseks, kellega abielluda ja igal pool on sellised hääled mu ümber karjumas. Ma mõtlen, mida ma nüüd teen. ma selgelt näen seda, et ma inimeste nõuannete peale toetuda ei saa, sest muidu ma oleks skisofreenik või peaks endale haaremi soetama. Noh, esimese variandiga ma hästi ei tahtnud leppida, teisega samuti mitte. Mida ma siis teen? Eks ma tean, et midagi ma pean otsustama, ma tean, et see tüdruku mulle inimlikult meeldib, aga ma ei usalda oma enda meeldimisi või mitte meeldimisi. See on meil mõnes mõttes kasulik asi, kui me ei usalda ise ennast või oma tunnetust liigselt, liigse enesekindlusega. Mõned inimesed, kes on võib-olla natukene kogenud Jumala juhtimist, on muutunud sellest nii enesekindlaks, et ha, mul on see asi käppas, küll mina tean. Ja nad ei saa arugi, kui eksitatud nad on, sest et nad kuulevad oma enda kinnisi teesid, kuulevad mingisuguseid muid hääli ja on täiesti oma uhkuses ja ülbuses veendunud selles, et Jumal neid kõnetas. Mina sain aru, et ma olen täiesti võimeline valesti kuulma, valesti aru saama asjadest. Eriti selle tõttu, et see ei ole mingisugune otsus, mida saab teha nii külma kõhuga või ratsionaalse mõistusega. Ma sain väga selgelt aru, et ma olen armunud. Sain väga selgelt aru, et armunud inimene tõenäoliselt tahab kuulda seda, mida ta tahab kuulda. Et ma ei kuule objektiivselt seda, mida Jumal tahab mulle rääkida, et ma pean arvestama sellega, et mu enda hormoonid, mu enda tahe ja kõik muu võtab ja kõnetab mind ja räägib mulle teatud asju ja soovitab mulle teatud asju, eks? Ja noh, kuna oli tegemist ikkagi väga ilusa tüdrukuga ka, siis liha ja veri ilmutasid mulle kohe, et see on see õige. Aga tänu Jumala sellest, et ma olin piisavalt kaua olnud kristlasena vallaline, et ma ei hakanud tormama kohe selle peale välja. Ma olen näinud inimesi, kes on astunud suhtesse, on abiellunud lihtsalt sellises kire tuhinas, nii et pea on laiali otsas, kui küsid, et noh, kas sa palvetad ka selle pärast, oh jaa. Ja siis inimene kirjeldab oma palvet nii, et noh, ma palusin, et Jumal näita, aamen, aitäh ja nägemist. See ei ole palvega asi. Nüüd mida mina tegin selles olukorras siis? Ma ei ütle, et kõigi puhul see nii peab toimima, aga minu puhul siis toimis. Ma läksin Jumala ette, meil oli see hea võimalus, et meil olid kogudusel oma ruumid ja ma läksin palju kordi sinna koguduse ruumi. Istusin maha, kas meie sinna lava peale või viskasin selili pikali maha ja ütlesin, Jumal, siin ma olen. Ma viskan välja kõik selle, mida inimesed mul on öelnud. Mitte, et inimesed oleks pahatahtlikud olnud, enamasti nad ei olnud pahatahtlikud, aga nad arvasid, et ma ei ole selge mõistuse juures. Eks mingis mõttes oli neil ka õigus, aga need nõuanded, mida nad andsid, olid seinast seina, nagu ma ütlesin, ühed ütlesid, et abiellu, teised ütlesid, et ära abiellu, kolmandad ütlesid, et sa üldse ei peaks abielluma, neljandad ütlesid, et peaks abielluma küll ja ma ütlen ka kellega. No mida sa teed, kui sul on pea täis selliseid mõtteid ja tundub, et see infomüra on nii kohutav, et mitte midagi ei kuule. Ma läksin Jumal ette, ütlesin, Jumal, ma viskan kõrvale kõik need hääled ja palvetasin tänasin Jumalat ja siis sageli lihtsalt ootasin ja vahel tunde ja mitmeid tunde, pooled ööd vahel olin seal. Lihtsalt istusin, kõndisin, pikutasin seal selle koguduse ruumi lava peal ja ootasin Jumalat, kuni ma suutsin vaigistada ja maha rahustada oma mõtted, oma emotsioonid, igasugused hormoonid ja kõiksugused muud asjad, mis püüdsid mind kõnetada ja mulle survet avaldada ja sundida mind otsustama. Ja siis, kui see oli niimoodi ikka paljude õhtute ja pikkade tundide Jumala ees ootamise läbi sõelutud, kus ma olin öelnud, et Jumal, ma panen maha kõik oma enda ambitsioonid, kui sina ei taha seda suhet, siis mina ei taha seda samuti. Mõned inimesed, ma ütlen kohe välja, ei kuule Jumala häält sellepärast, et nad on juba otsustanud oma südames, mida kuulda tahavad. Nad on juba otsustanud oma südames, et jah, Jumal, palun räägi, aga räägi nii kaua, kui see on täpselt see, mida ma kuulda tahan. Ja nad on nii-öelda hoopis teise laine pikkus, nad ei ole võimelised kuulmagi Jumala käest. Ja lõpuks oli see asi mul selge, ma teadsin, et see on õige otsus. Ja siis, kui ma selle otsuse tegin, oli loomulikult inimesi, kes olid kohutavalt tigedad selle peale, mõni inimene ei öelnud tere, mitmeid kuid ei vaadanud mu abikaasa poolegi, andsid kogu oma olemusega mõista, et ma olen sügavas eksituses, aga mina teadsin, et ma olen kuulnud Jumala käest, sest ma ei teinud seda otsust tormakalt kiirustades lihtsalt mingisuguse emotsioonide tuhinas, vaid võtsin aega. siin lihtsalt praktiline soovitus, kuigi see ei puuduta siin mingit, ma ei räägi täna mingit abieluõpetust või kohtamisõpetust, aga üks hea test sellest, kas see suhe on jumalast ja kas sellel on eeldusi püsima jääda, on aeg. Kas või see aeg, et lihtsalt olla jumala ees ja oodata ja siis vaadata, mis saab. Reegel on see, et need asjad, mida me sel kombel jumala ees hoiame ja mis on jumalast, need jäävad püsima ja kinnistuvad. Need asjad, mis ei ole, enamasti hääbuvad. Ja ma just ütlen, mitte lihtsalt need asjad, mille pärast me palvetame. Sest siin on päris suur vahe, kas me lihtsalt palvetame nende asjade pärast ja ei kuula, eks ütleme, see on nagu ühesuunaline tee, et meie räägime ja Jumal ainult kuulab. Ja siis, kui me oleme palve lõpetanud, siis me lülitame oma vastuvõtte välja. Sellepärast me palves peaks olema ka selline aeg, kus me lihtsalt oleme vait ja ootame Jumala ees. Ja meil on tarvis, nagu ma ütlesin, hädasti tarvis vaikust, üksi olemist ja Jumala ees ootamist. See ei ole mingisugune passiivne tegevusetus, vaid tegelikult võiks öelda, et see on nagu aktiivne ootamine. Umbes nagu nii, et keegi on sulle öelnud, et täna õhtul, ütleme siis kella 6 ja 10 vahel, ma helistan sulle. Ütleme, et see on sul sõber kuskil näiteks teisel pool planeeti Ameerikas ja ta ütleb, et ma helistan sulle selles ajavahemikus. Mida sa teed? Sa näiliselt võid olla passiivsed tegevusetu, eks sa oled võibolla oma kodus, ei tee midagi suurt põhjalikku, ei lähe kodust välja, eks sa ootad kõnet. Sa ei tea täpselt, millal see tuleb, aga sa tead, et see tuleb. Ja ma usun, et midagi sarnast peaks olema selle Jumala ootamisega ka, et me ootame intensiivselt, aktiivse ootusega, mitte lihtsalt passiivselt kuidagi mõeldes oma mõtteid või vaadates niisama lakke ja arvates, et küll ühel päeval mul see asi selge on. Nii et selline asi on eriliselt oluline siis, kui me oleme oma elus jõudnud ristteele, oma elu ristmikule. Väga lihtne on siis, kui me teame, et me oleme Jumala tahtes, me nii-öelda põrutame 90 km tunnis, mööda sirget teed ja ei mingit küsimust. Aga siis varem või hiljem me jõuame sellisesse kohta, kus me teame, et me peame kuskile pöörama. Me teame, et see on ristmik, aga me ei tea, kuhu pöörata. Mina olin jõudnud sellisesse olukorda oma naisevõtuga, ma olen mitmel korral enne ja pärast seda olnud ristmikul ja näinud seda, et ainus asi, mis siis on päästnud mind valest otsusest, on see, et ma olen võtnud aja maha ja otsustanud lihtsalt oodata Jumalat. Ilma selle Jumala ootamiseta meie palvelu jääb nii pinnapealseks, et see ei tee lihtsalt seda tööd ära. Lihtsalt palvetamine ja Jumala ees ootamine ei ole üks ja sama asi. Palvetades võib see olla nii, et meie räägime ja Jumal kuulab, aga Jumala toodates me anname talle võimaluse ka meid kõnetada. Ma ei taha loomulikult selles minna mingisuguseks veidrikuks ja rääkida või käituda nii nagu mõned ülivaimulikud, kes tundub, et kujutavad ette, et neil on Jumalaga mingisugune hotline, et kogu aeg Jumal räägib nendega. Tihti peal on see nii, et vaadates nende inimeste elu vilja, on see kõike muud kui hea. On selgelt näha, et inimene on täiesti segaduses ja need hääled, mis tema väidab, et on Jumalast, kuidagi moodi juhivad teda alati mingisugustesse äpardustesse ja jamadesse. Nii et ma ei püüa siin produtseerida mingisugust ülivaimulikust või propageerida selliseid veidrusi, vaid pigem seda, et kui me teeme otsuseid, siis meil on tarvis võtta aeg maha ja oodata Jumales, kuni meie süda on kindel. Kuni me südame tunnistusse on tulnud rahu ja veendumus ja rõõm ja julgus selle suhtes, et see otsus on Jumala poolt aksepteeritav ja heaks kiidetav. Nii et siis, kui me lihtsalt palvetame, siis meie räägime, kui me ootame Jumala ees, siis me laseme ka Jumalal rääkida. Ja fakt on see, et see, mida Jumalal on meile öelda, on alati tähtsam kui see, mis meil on Jumalal öelda. Ma ütlen veel kord seda, et see, mis Jumalal on meile öelda, on alati tähtsam kui see, mida meil Jumalal on öelda. Piibel käsib meil olla nobedad kuulma ja pikaldased rääkima ja Jakoobuse kirja 1:19. Oleme ausalt, tihti peale me käitume täpselt vastupidiselt, et me oleme väga pikaldased kuulmaga, väga nobedad rääkima. No kas või inimsuhetes vaatame, on teatud kontingent inimesi, kes ei suuda üldse kuulata kellegi teise juttu, nende lemmik hääl on nende oma hääl. ja tihti peale nad räägivad vahele, näiteks sul on inimesega mingisugune vestlus ja ta, sa näed, et tal on selline nagu mingisugune ära olev ilme näol, et kui ta üldse on vaid, siis ta tõenäoliselt ootab, et sina jutu lõpetaks ja tema saaks vahele rääkida või oma jutu rääkida, mitte see, et ta kuulaks sind. Näib, et nagu kuulaks, aga tegelikult mõtleb omi mõtteid. Selline, noh, rääkimata sellest, et see on ebaviisakas, kui me räägime vahele inimestele. Mul tundub, et tihti peale me teeme Jumalaga täpselt samamoodi. Et me palves räägime vahele Jumalale kõiks aeg ja seetõttu Jumal ei saagi meiega midagi rääkida. Ta ei saa meid kõnetada, sest me oleme täpselt vastupidi, nii nagu Jakobus ütleb, mitte nobedad kuulma ja pikaldased rääkima, vaid me oleme just pikaldased kuulma ja nobedad rääkima. Selline mõistuse maha rahustamine ja ümber häälestamine, millest ma räägin, see enamasti võtab aega. See nõuab aega meie poolt. See on vahel nii nagu, ütleme, mingisuguse kärsitu või püsimatu lapsega tegelemine. Laps tihti peale on selline, et ta tähelepanu ei suuda keskenduda eriti pikaks ajaks millelegi. Ja siis on tarvis niimoodi võtta ja sundida tema tähelepanu sinna. Tänapäeval on probleem see, et ega meil ei ole lastel ainult see probleem, vaid meil kõigil inimestena on selline kalduvus, et meie tähelepanu kestus on väga lühike. Me ei suuda keskenduda eriti pikalt mitte millelegi. Lihtsalt sellepärast, et me oleme harjunud sellise kiir eluga. Me oleme harjunud sellega, et meil on kiir parandused ja kiir ilmutused ja kiir toitlustused ja mis iganes veel. Ja kui miski võtab veidi rohkem aega, kui meile meeldiks, siis me lööme käega ja ütleme, et ei, mul pole tarvis seda, kui seda nii kaua ootama peab. Ja see tihti peale ongi põhjus, miks meil on raske kuulda Jumala häält. See Jumala ootamine, millest ma tänases saates räägin, see õpetab meid filtreerima välja selle taustmüra, oma enda mõtted, oma enda kinnisideed, saatana mõtted, hääled, mis iganes, mida teised inimesed meie mõistusesse on süstinud ja tunda ära Jumala hääle. Jeesus ütles, et meie oleme tema lambad, me kuuleme ta häält ja tunneme selle ära. Ma arvan, esimene samm lahenduste suunas on see, et me nõustuksime Jeesusega ja tunnistaksime, et jah, Jeesus, kuigi siiamaani võib-olla oma elukogemus näitab, et ma ei kuule eriti hästi Jumala häält, aga ma hakkan tänama sind selle eest, et ma kuulen, sest sina oled seda öelnud. Kummale me keskendume, kas oma elukogemusele või sellele, mida Jeesus ütles? Mina soovitaks muidugi keskenduda sellele, mida Jeesus ikkagi ütles. Selleks, et tunda see hääl paremini ära, on meil tarvis nii nagu keegi seda väljendas praktiseerida Jumala ligiolu. Lihtsalt õppida ootama nagu palve hoiakus või palve meelsuses ilma midagi rääkimata, ilma midagi palumata, ilma midagi ütlemata, tänamata või mida tahes. Mul tundub, et vahel karismaatilised kristlased, kellel on keelte and, on selles võib-olla hullemad veel, sest ja nad teavad, et neil on see palvekeel olemas, mida võib alati vuristada ja siis inimene ei vaevugi midagi muud tegema, et Jumala ees ootamine on ka see, et me lihtsalt vuristame keeltes palvetada. See ei ole lahendus. On kordi, kus me peame lihtsalt täiesti vait jääma. Mitte palvetama keeltes, mitte paluma midagi või tänama Jumalat või ülistama, vaid lihtsalt ootama tema ees. See on see, mis toidab meie sisemist inimest ja tugevdab meid. Kui Efesus 3.16 Paulus ütleb, et me saaks tugevaks sisemise inimese poolest Jumala vaimu läbi, siis inimese vaim vajab toitu ja Jumala vaim on see, kes annab seda toitu meile. Aga kui meil ei ole seda reaalset kontakti, siis me nii-öelda ei saa süüa. Me vaim jääb nälga ja jääb nõrgaks. Meil on tarvis seda, et nii nagu esimese inimese puhul Jumal tegi inimese valmis ja siis puhusta nina sõõrmetesse elavat õhku. Meil on vaja sellist aega, kus Jumal saab samamoodi meie väsinud või poolsurnud või mõnel puhul täiesti surnud ellu puhuda uuesti oma elavat vaimu ja me tõuseme üles ja me hakkame nägema asju, mida me pole varem näinud. See juhtub siis, kui inimene ootab Jumala ees. Võib öelda ausalt, et Jumal, ma ei tea, mul on vaimsed kõrvad nii vaiku täis, et ma ei kuule mitte midagi, aga ma tahan. Ma tahan häälestada ennast selle lainepikkusele, kus sina saad rääkida ja kus mina saan kuulda sinu käest. viimaseks kirjakohaks ma viitaks 25. laulule. Laulud 25.3 annab meile lausa tõotuse, et ei jää häbisse ükski neist, kes sind ootavad. Jumal annab tõotused neile, kes võtavad aega selleks, et oodata teda, et need inimesed ei jää häbisse. Ja saaja ütles, et nad võivad kõndida ja mitte väsida, joosta ja mitte tüdida ja tõusta tiibadega üles. Ma usun, et see tähendab ka vaimulikku üles tõusmist selles mõttes, et me tõuseme kõrgemale selle elu kisast ja kärast. See on hoopis omaette tunne, mis on sellistes kõrgustes. Mina olen seal viibinud sellepärast, et ma olen langevarjuga mitmeid kordi hüpanud ja paraplaaniga lennanud. See vaikus, mis on seal kõrgel taevas, on hoopis teine asi. Kui sa oled seal üksinda, kas siis langevarju või paraplaaniga, paraplaan on selline langevarju sarnane asi, ainult et sellega ei hüpata mitte lennukist, vaid see joostakse õhku mööda mäe külge ja siis sa hakkad otsima selliseid tõusva õhuvoolusid. Enamasti kuskil mäe külje lähedal ja siis kui see sind tabab, siis see tõstab sind üles nii nagu kraanaga. Ja sa tõused ja ma usun, et see on tegelikult hea sümbol sellest, et me otsime palves Jumala ligiolu ja siis kui me tunneme seda Jumala hingust oma tiibadal, siis see tõstab meid kõrgustesse. Seal on vaikus, seal on rahu. Ma tean, et mõni inimene ei kujuta seda ette, et kui ma langevarju kõik alla hüppan lennuki pealt, siis pole seal vaikustega rahu midagi. Noh, see on omaette teema. Ma usun, et kes on seda kogenud ja ilma kartuse hirmuta võib minuga nõustuda, et tõepoolest on võrratu kogemus olla kõrgemal kõigest sellest kärast ja kisast ja kõigest sellest, mis on siin maa peal ja näha asju kõrgemalt. Sama me näeme siis, kui me ootame Jumala ees. Me võime kogeda sellist hinge rahu, kuigi ümberringi olukorrad on hullumeelsed. Me võime näha seda kõrgemalt Jumala perspektiivist ja vaadata ülevalt alla nendele probleemidele ja teada, et Jumala käes nende asjade lahendamine on käkitegu ja mina olen võtnud aja maha selleks, et oodata Jumalat ja siis ma tean, et ma tean, et ma tean, et ma olen seda kuulnud Jumala käest ja see ei ole lihtsalt minu enda kinnisidee või mingi minu enda vaimusünnitis, mida ma teha tahan.
Kostab ka seal, kus pimedus on tõstnud pead. Vaikuse hääl. Murtud elude keskel, otsides ust sinu sees. Kuulata nüüd. Ning aegsuses siis ma jään.
See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.
See.